Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U minutama koje slijede čućete koja je razlika između Kosova i Krima, te je li Vladimir Putin dosljedan u svojim stavovima oko autonomije i nezavisnosti pokrajina. Je li moguće da ljekar opšte prakse svake minute ispiše više od dva recepta ili je, kako prednjeva Sarajevski zavod za zdravstvo, u pitanju korupcija. Povodom sutrašnjeg praznika žena, regionalni program donosi priču o hrvatskoj borbi protiv novog zakona o radu, koji će položaj žena još više otežati, te raspravu iz Beograda o tome je li problem žena riješen kad im zanimanje ima ženski nastavak ili je problem ipak komplikovaniji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svom prvom i za sada jedinom pojavljivanju pred novinarima u toku ukrajinske krize, ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao, parafraziram, kad može Kosovo, što ne može Krim. Ova izjava u Srbiji izazvala različite komentare. Od pokušaja da se analogija objasni omaškom napravljenom u brzini, do otvorene kritike da je to neusporedivo. A u suštini, Beograd osjeća bojazan da će Moskva priznati Kosovo, kaže Branka Mihajlović. Sa njenim sagovornicima uspoređuje nezavisnost Kosova i moguće odcepljenje Krima.
Vatroslav Vekarić, član Beogradskog foruma za međunarodne odnose, najpre postavio pitanje koje sugeriše Putinovu neprincipijelnost u odnosu na Kosovo sa jedne i delova bivše Sovjetskog saveza sa druge strane.
A zbog čega onda ne priznaje Kosovo? Čemu je stvar?
A onda nastavlja da poredi Kosovo i Krim.
Prvo, sličnost je što Krim, ako ga uzmemo kao jednu autonomnu jedinicu u okviru Ukrajine, što je bilo Kosovo u okviru Srbije, ima većinsko stanovništvo koje nije ono koje je u matičnoj državi. To je zajedničko i jednom i Kosovu i Krimu. Verovatno je da na obe strane ta manjina u okviru države želi povećanu autonomiju, odnosno odcepljenje, to je zajedničko.
Azem Vlasi, kosovski advokat, a nekadašnji visoki jugoslovenski funkcioner, ne vidi ni jednu sličnost, već samo razlike između Kosova i Krima. Ustavni položaj Krima u okviru Sovjetskog saveza i Kosova u Jugoslaviji su sasvim različiti. Kosovo je bilo deo Srbije, ali i konstitutivni deo federacije, kaže najpre Vlasi.
Takav ustavni položaj Kosova je narušen silom, represijom, zato se situacija zaoštravalo i došlo do intervencije 99. pa se veliki rasplet dogodio na taj poznati način. Krim je druga priča, Krim nije bio ni federalna jedinica, nego neka provincija, pa autonomija, kako Ukrajine. Dakle, razlike su bitne u pogledu istorijske prošlosti i momenta kad je i zbog čega je nastala država Kosovo i šta se sad događa u Krimu.
Stara polemika o tome da li je ustavni položaj Kosova omogućavao da tadašnja pokrajina po istom principu kao republike ostvari pravo na odcepljenje za trenutak je i povodom Krima sevnula, ali na relaciji Priština-Zagreb, profesor Žarko Puhovski.
Pozicija Kosova u ustavu SFRJ 74. godine bila sigurno puno jača nego pozicija Krima kao jedne podautonomije u okviru Sovjetskog saveza, ali činjenica koja se tamo zaboravlja da je po ustavu 74. godine Kosovo bilo ravnopravno poput Vojvodine sa svim republikama u svemu osim u pravu na odcepljenje.
Priznanje Kosova otvorilo je vrata za secesije širom sveta, stavio Predraga Simića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i tako učinilo odcepljenje Krima nespornim sa stanovišta primene međunarodnog prava. A ruski predsjednik se nije sada prvi put pozvao na primjer Kosova, već još 2008. godine prilikom secesije Osetije i Abhazije od Gruzije, kaže profesor Simić.
Bih volio da vam naglasim da sam još 2007. godine objavio u Londonu poglavlju jedne knjizi u kojoj sam najavljivao da će poslednje ovog presedana na Kosovu otvoriti jedan široki front primjene toga načela širom sveta. Pre svega sam očekivao da će se to dovoljiti upravo na postojanskom prostoru, naročito u Osetiji i Abhaziji koje su tada bile najbliže tome, i čini mi se da ćemo imati dosta još prilike da vidimo ne samo na postjugoslovenskom i postsovjetskom prostoru, nego i drugdje u svetu da će to načelo tako protumačeno u slučaju Kosova na neki način Kosovo ostati ovaj presedan za sva ostala potencijalna Kosova u svetu.
Slučaj Krima ukazuje na neprincipijelnost i Rusije koja ne priznaje Kosovo, a traži priznavanje prava Krima na ocepljenje, ali i Zapada koji je podržao ocepljenje Kosova, a nije spremno da prizna većinsku volju ruskog stanovništva na Krimu, kaže zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Putin je napravio strategijsku grešku, jer da su prije 2 godine priznali Kosovo, oni su mogli reći mi smo i u Gruziji i na ostacima Jugoslavije i sad ostacima Ukrajine uvijek postupali jednako. Kad većina stanovništva na jednom teritoriju hoće samostalnost, mi im to priznamo i nastavimo da to bude ili bez rata ili sa što je moguće manje žrtava. S obzirom na to da nije priznao Kosovo, on se nalazi u jednako neugodnoj situaciji kod druge strane SAD i takozvani zapadni saveznici koji bi htjeli priznati Kosovo, ne bi htjeli priznati Abhaziju ili Krim. Postoje velike razlike između tih područja, da ne bude nikakvih nesporazuma i teritorijalne i populacijske i ustavnopravne. Ali postoji razina u kojoj se tu radi o sličnom problemu i ona pokazuje da oba dvije strane vode jednako neprincipijelnu politiku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, Kenan Crnkić, objavio je kako su 3 ljekara za samo 1 dan ispisali 2000 recepata. Prosta matematika kaže više od 2 u 1 minuti sa pauzom za ručak. Ovaj podatak otvorio široki front međusobnog optuživanja između zavoda i samih doktora. Birokratija tvrdi da je u pitanju sistemska korupcija, a ljekari porodične medicine se brane objašnjenjem da su zapravo spasavali pacijente od grešaka zavoda. Dženana Halimović ima priču u celini.
Za samo 1 dan, 16. januara 2013. godine, 3 ljekara porodične medicine iz Sarajeva ispisalo je čak 2150 recepata, što u prosjeku iznosi 700 recepata po ljekaru. Prema riječima direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, Kenana Crnkića, to bi značilo da su recepte ispisivali svakih 40 sekundi, te da se pacijent zadržao svega 2 minute u ordinaciji, što upućuje na sistemsku korupciju.
Riječ je o tome da su, po našem mišljenju, ove osobe imali te bijele recepte kod sebe u zalihi, mi nismo istražni organ, mi nećemo, ali organi će utvrđivati i da su na 16. januar de facto najvjerovatnije fiktivno pustili te recepte da im ne propadnu, odnosno da im ne propadne vjerovatno neka korist koju iz toga imaju.
Čelnici javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo nisu blagonaklono dočekali Crnkićev istup u javnosti. U pisanom saopštenju navode kako nije riječ o koruptivnim radnjama, već da su ljekari taj datum pisali zbog toga što nisu imali dovoljno novih takozvanih roza kodova, te da su stoga retroaktivno upisivali datum do kada su važili bijeli kodovi koji su imali na zalihi. I Udruženje ljekara porodične medicine Federacije Bosne i Hercegovine u svojoj reakciji tvrdi kako je namjera bila zaštititi pacijente od greške koju je činio zavod. Predsjednik udruženja dr. Milan Mijoković.
Pojavio nam se problem šta sa ostatkom bijelih recepata koji su prestali da važe sa datumom 16. januara, a i roza kodovi koji su nam dostavljani su u malom broju, posebno iz početka. Tako da bi naši pacijenti ostali bez prijeko potrebnih recepata i lijekova. Zato su naši liječnici napisali mnogo recepata koji datiraju sa datumom 16. januar. Vjerovatno su oni pisali 17., 18., 19. januara recepte koji su stavljali da je 16. januar zadnji datum, jer je to bio dan, datum kada ističu recepti sa bijelim bar kodom. I zbog toga su se pojavili velike količine propisanih lijekova upravo na taj datum, ali ja odgovorno tvrdim, jer smo mi istražili te slučajeve, da se ne radi ni o kakvoj korupciji, nego smo mi premostili problem koji nam je napravio zavod u svrhu pomoći našim bolesnim pacijentima.
Dok u Federalnoj ljekarskoj komori smatraju da je bilo časno najprije s nalazima interne istrage zavoda izaći pred policiju i tužilaštvo, a onda pred novinare, u ljekarskoj komori kantona Sarajevo nisu skloni olako opravdati kolege. Predsjednik komore Fahrudin Kulenović ne krije ni da ima korupcije u zdravstvu, ali je treba temeljno istražiti.
Rekao sam da je to veliki broj recepata, ali pridržavam pravo da promislim prvo da čujem u drugu stranu. Pa nije doba inkvizicije. Sad se čulo da su to radili, izgleda, u dogovoru sa zdravstvenim osiguranjem, jer do tog dana su vjerili jedni kodovi, takozvani bijeli, a od sutra roza, drugi. Pa je došlo u pustu da potreše bijele kodove da propadnu, uostalom to će se utvrditi. Imamo mi korupcije, imamo loših doktora, slaboga rada, rade discipline, ali ne može se nas šamarat da je središte korupcije u Bosni i Hercegovini zdravstvo. To je podmuklo, ali na svu sreću i prozirno, da bi se drugi očistili od korupcije, oni koji čine pravu korupciju.
Građane nije pretjerano šokiralo ono što su čuli.
Doktori će biti uvijek janje moje, što znači da ne smije janje prinsa.
Pa svima svega.
Moramo vjerovati jer smo vidjeli da čovjek pokazuje recepte koji brojem govore da je to normalno. I on nije pisao, nego je pisao neko od doktora ti kako optužiti nekoga ako nema dokaz. Znači čovjek ima dokaz i priča ono što jeste.
Treba danas je sve moguće, Boga. Treba to malo i ranije i malo od višeg vrha krenuti u recepti, to stvarno nema smisla šta se radi.
Znači vi vjerujete u mogućnost manipulacije receptima?
Ma vjerujem. To je moj brat bio ljekar, znam da nikad nije napisao pogrešan recept, ni nekom je pisao, ali ovo sad što radi, to može svašta se desiti.
Direktor Crnkić evidentno je otvorio Pandorinu kutiju u zdravstvu, navodeći kako se radi još na nekim slučajevima. Također javno je najavio i moguću bosansku aferu Hipokrat.
Žena sa djetetom koja ima temperaturu 40 čeka u redu dok doktor ili doktorica, sasvim je svejedno, sat vremena sjedi zajedno sa predstavnikom farmaceutske kuće u ordinaciji, u javnoj ustanovi, i tamo se dogovaraju na licu mjesta procenti, ako vi propišete ovo, onda ti ovoliko, ako propišeš ovo, onda ti ovoliko.
Tri ljekara za koje se sumnja da su počinili zloupotrebu su suspendovani do okončanja istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme.
Ali ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Za razliku od većine država na Zapadnom Balkanu, gdje se 8. mart obilježava poklonima i cvijećem, u Hrvatskoj Međunarodni dan žena prolazi u znaku borbe protiv izmjena Zakona o radu. Žene čine većinu od 380.000 nezaposlenih, a nove odredbe radnog zakonodavstva dodatno će pogoršati i onako nezavidan položaj žena na tržištu rada. Priredio Eni Zebić.
Sve analize pokazuju da za žene ima manje poslova nego za muškarce, da primaju manje plaće i da su podzastupljene u svim piramidama upravljanja. Upozorili su danas u Hrvatskoj narodnoj stranci predsjednica HNS-a Vesna Pusić.
Ona stara teza kako nezaposlene žene zapravo ne postoje jer se izgube u kategoriji domaćice, dok su nezaposleni muškarci socijalni problem, ne stoji. Pravo na zaposlenje, pravo na angažman mora apsolutno biti jednako bez obzira na spol.
I doista, za žene u Hrvatskoj najgore je na tržištu rada. Za naš radio govori predsjednica ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Božica Žilić.
Na terenu izgleda vrlo loše. Od 377.000 ljudi koji su trenutno u zatvoru, većina otpada na žene. To su uglavnom žene iznad 40 godina života. Posebno su ugrožene žene u uslužnim djelatnostima, znači trgovina, hoteljerstvo, ugostiteljstvo, žene kod malih privatnika ili poduzetnika. I ono što je evidentno, da od novo sklopljenih ugovora o radu, 92% ugovora o radu se nudi ugovore na određeno vrijeme, pritom se ponovo ponavlja u praksi da se mlade žene pri zapošljavanju pitaju koliko im se bude dao posao, da li će ostati kroz neki period trudne.
Zato se na Međunarodni dan žena kreće na marš solidarnosti od sjedišta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nedaleko Zagrebačkog trga žrtava fašizma do središnjeg Zagrebačkog trga Bana Jelačića. Sindikalne aktivistice i članice ženskih grupa i grupa za ljudska prava upozoravaju da vladin prijedlog izmjena Zakona o radu promovira nesigurne i fleksibilne oblike rada, rad na određeno, agencijski rad i outsourcing, produljuje radni tjedan i na 60 sati i ograničava pravo na sindikalno organiziran je štrajk. Višnja Stanišić iz odbora žena nezavisnih hrvatskih sindikata.
Uzmite ženu koja će biti prisiljena prema prijedlogu ovog zakona o radu raditi 12 sati dnevno. Pa sad zamislite tu ženu kad nakon 12 sati dođe kući, pa je dočeka još dijete koje ide u prvi razred osnovne škole, dočekao je kućanski poslovi. Recite mi, kako će ta žena nakon mjesec dana izgledati ako ovaj zakon o radu prođe?
Toliko sindikalistice i političarke. Razgovarali smo sa nezaposlenim ženama, što kažu one starije.
Ja imam 51 godinu. Za nas posla nema. Morate biti mlad. A na zavodu sam 15 godina. Sa prekidima. Eto, toliko. Ne, sve najgore, nemam što dobro reći.
Ostala sam bez posla u prošle godine, ali nemam uvjete za mirovinu. A tako, čitam, gledam, tražim za čistačicu. Eto.
Što ste radili?
Kao trgovac.
Mlade, nezaposlene žene imaju drugi tip problema. Jednu 29-godišnjakinju koja je završila stručno osposobljavanje u nevladinoj udruzi sada žele tamo i zaposliti, ali ih administracija šalje od šaltera do šaltera.
Niste skoordinirani oko takvih nekih banalnih stvari, da.
Cijeli dan smo pokušavali pronaći na stranicama mirovinskog, bilo gdje, kada je završila kolegice mjere stručnog osposobljavanja, što mi kao poslodavac, udruga, trebamo napraviti da bismo je zaposlili, kako izgleda procedura. Nismo uspjeli, evo danas nas vozaju da se trebamo odjaviti sa biroa, na biro nam kažu da, ali ona nikad nije bila prijavljena, o čemu oni pričaju, evo sad se vraćamo, mi samo želimo našu kolegicu zaposliti.
Ova 24-godišnjakinja na zavod je stigla u posljednji trenutak.
Došla sam jer me poslodavac odjavio s tim da nisam znala da sam odjavljena. Trudna sam 5 mjeseci, da nismo imali jednu gospodičnu koja nam je pomogla u Klovićevo, izgubila bi zdravstveno osiguranje i ja i dijete. Evo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vojnik, vojnikinja, sudija, sutkinja. Kako se moj posao zove u ženskom rodu? Kampanja je kojom se u Srbiji prati Dan žena. Kako i sam naslov kaže, u središtu interesovanja jesu imenice koje označavaju žensku inačicu za neko zanimanje. Dio javnosti taj pristup smatra smiješnim, čak jezički nakaradnim, jer bi u društvu u kojem ravnopravnost žena nije ostvarena, krajnji cilj morao biti ipak daleko iznad lingvistike. Detalje ima Ognjen Zorić.
Ja biram da me zovu trenerica, prosto mi nekako ljubkije i lepše zvuči, bez obzira na to što to može značiti i donji deo trenerke, jel tako?
Rekla nam je Novosađanka Agnes Ćurčića-Sodi, građanska aktivistkinja i trenerica.
Ako može i novinarka da bude dopisnica, što isto ima drugčije značenje, ili članica, prosto mislim da je i trenerica okej naziv.
Međunarodni dan žena, 8. mart, ove godine će u Srbiji obeležiti i kampanja posvećena razvoju svesti o upotrebi rodno osjetljivog jezika, odnosno o korišćenju ženskog roda za zanimanja koja se u srpskom jeziku tradicionalno izgovaraju u muškom. Među njima je i zanimanje naše sagovornice, koje protivnici ove inicijative često upotrebljavaju kao argument. Uz njega tu su i zanimanja poput vojnik, sudija, psiholog, dramaturg, vozač. Utisak je dakle da, uprkos tome što u Srbiji u posljednjih 15-ak godina postoji trend označavanja zanimanja ili zvanja čiji su nosioci žene imenicama ženskog roda, takvo shvatanje stvari još nije dovoljno rasprostranjeno. Lingvista Ranko Bugarski smatra da je uzrok ovdašnja tradicija po kojoj su žene u podređenom položaju, ali i nedovoljna fleksibilnost jezika koji često nije podložan promjenama.
Mislim da niko razuman i normalan i dobro misleći ne može da ima bilo šta protiv afirmacije žena u svemu što rade, naročito u javnom životu, što onda uključuje i zanimanja, akademske titule, kvalifikacije itd. Jer je poznato da su žene u mnogim od tih domena nepravedno zapostavljene. To je već po tradiciji. Samo po meni ne bi trebalo ići u krajnosti, ne bi trebalo insistirati tamo gdje se jezik opire. Ako je žena ronilac, ako neko insistira se naprijed ženski rod, kako bi on glasio? Ronilica. To bi dalovalo prilično smešno. Moglo bi se navesti još desetine primjera gdje prosto jezik kao da ne raspolaže nekim odgovarajućim mogućnostima.
Inicijativu da nedjelju uoči 8. marta prati kampanja posvećena upotrebi rodno osjetljivog jezika u dijelu medija dočekali su međutim različiti komentari. Tako se, na primjer, o korišćenju pojedinih imenica u ženskom rodu može čitati kao o silovanju jezika ili eurofanatičnom idiotizmu. Poznata glumica Mirjana Karanović, uz konstataciju da će otpor uvek pratiti nešto što je novo, ukazuje da je, iako mnoge reči objektivno ne zvuče dobro u ženskom rodu, krajnji cilj daleko iznad lingvistike.
Mislim da su neke druge stvari mnogo bitnije i da je ovo samo možda povod da se razgovara o različitom odnosu prema muškarcu i ženi koji rade isti posao. I to jeste evidentno tako. Na tim razgovorima mislim da treba da počiva priča o ravnopravnosti među polovima.
Na tom tragu je i mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, koja ukazuje da jezik ima moć da utiče na formiranje društvenih stavova.
Evo, vi ćete i danas moći da čujete da su žene lepši pol, nežniji pol, slabiji pol, lepša polovina, a kad tako govorimo, mi zapravo negujemo stereotip da su žene slabe, nesamostalne, nemoćne, a ako kažemo da su zaista takve, a takve nisu, ako bi takve bile, onda se zna gde im je mesto, kakva im je uloga. I zato ako se zalažemo za ravnopravnost žena i muškaraca, potrebno je da jezik bude rodno osjetljiv i da naš govor bude takav da žene čini vidljivim u profesijama, u zanimanjima, u titulama i da i kroz jezik izrazimo njihovu ravnopravnost i njihovo jednako dostojanstvo.
Stavove naših sagovornica ilustruju posljednja istraživanja. Naime, 42% građana Srbije smatra da su žene najviše diskriminisana grupa u društvu, a takvo njihovo uverenje opravdavaju brojni primjeri, pre svega u sferi rada i zapošljavanja. Statistički gledano, žene u Srbiji u proseku zarađuju manje od muškaraca. Prosečna plata visokoobrazovane žene u Srbiji je za više od 17.000 dinara manja od prosečne plate visokoobrazovanog muškarca. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić u čestitke upućene ženama povodom 8. marta zaključuje da, uprkos pozitivnim pomacima, ravnopravnost žena u Srbiji još uvek nije ostvarena.
Po tome kakav je položaj žena u jednom društvu, vi možete ceniti koliko je to društvo, ta društvena zajednica, dostigla stepen demokratičnosti i koliko zaista se zasniva na poštovanju ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Program na albanskom jeziku Radija Slobodna Evropa ovog 8. marta obilježava 15. godišnjicu rada. Prva emisija puštena je samo dvije sedmice prije zračnih udara NATO snaga na vojne i policijske ciljeve u Srbiji. Jedan od prvih priloga bio izvještaj međunarodne istraživačke ekipe u ubistvu 45 albanskih civila koje su u Račku likvidirale srbijanske sigurnosne snage. Od dva dopisnika u Prištini i 30-minutne emisije, danas se stiglo do 4 dnevne emisije na albanskom koje uređuju 20 novinara i dopisnika u Prištini, Skopju, Tirani, Briselu i Pragu. Slušate Ambroza Ineli.
Kosovski servis Radija Slobodna Evropa u kosovskom društvu uživa veliko poštovanje i kredibilitet zahvaljujući tačnosti, objektivnosti, nepristrasnosti i fer izveštavanju, kažu zvaničnici, građani i strani poznavaoci medijskih prilika. Oni smatraju da ovaj program predstavlja most između građana institucija i mediji koji uspostavio standarde profesionalizma i produktivnosti unutar kuće Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Radija Slobodna Evropa u Osadci Kevin Kloz kaže da je kosovski servis uvek imao specifične odgovornosti koje je ispunio sa velikom energijom i posvećenošću od svih ostalih servisa Radija Slobodna Evropa.
It matches the best of the best.
in the long history of Radio for Europe, Radio Liberty.
Ono se poređuje sa najboljim od najboljih u dugoj istoriji Radija Slobodna Evropa. Iako je samo tinejdžer, ima dragocenu mudrost koja je bila deo istorije i, da kažemo, DNK Radija Slobodna Evropa od osnivanja 1950. godine. Hvala Kosovskom servisu, slušateljima, hvala što nas služate, hvala na interakciji sa nama, što delite poglede sa nama i zajedno se nadamo vašoj snažnoj, pozitivnoj, uspešnoj i mirnoj budućnosti, a mi ćemo nastaviti da budemo na vašoj usluzi, poručuje predsjednik Kloz u svojoj čestitki. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga čestitala je Kosovskom servisu na profesionalizmu i objektivnosti tokom svih ovih godina. Ona je kazala da je program na albanskom jeziku osnovao forum u kojem su uključeni svi politički akteri, a koji sve političare čini odgovornim i transparentnim u njihovom poslu.
Njëkosisht, Radio Evropa Lir ka kontribuar në ndërtimin e urës.
Istovremeno, Radio Slobodna Evropa je doprinuo izgradnji mostova između građana i institucija i često nam skretao pažnju na potrebe i zahteve naših građana, što je prioritet izgradnje uspešne demokratije, kazala Jahjaga u videoporuci. U vreme osnivanja albanskog programa direktor Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa bio je Nenad Pejić, sadašnji glavni odgovorni urednik programa Radija Slobodna Evropa. Prisećajući se ti dana, Pejić kaže da mu nije bilo teško pokrenuti program obzirom da je mnoge kolege profesionalce sa Kosova znao od ranije. Za vreme rata na Kosovu, kaže Pejić, problem je bio kako osigurati informacije sa Kosova koje su tačne, a u situaciji kada su svi novinari ili uhapšeni ili oterani. Citiram, ali kolegi iz redakcije na albanskom jeziku nikad nisu izneverile. Ostali su u Prištini. Znam da sam jednom uveo pravilo da niko u redakciji ne objavljuje imena naših reportera. Ja sam jedini znao ko mi šalje informacije, odnosno izveštaje, pa smo i mi u redakciji čitali. Bili smo nekada i naivni, pa smo na primjer u programu rekli da nam je izveštaj poslao kolega sa Kosova, iako smo znali da je to uradila koleginica. Zavaravali smo tragove, kazuje Pejić. I danas sam impresioniran redakcijom na albanskom jeziku sa mladošću i energijom koju ta redakcija pokazuje, sa znanjem svetskih jezika, novinarskim znanjem, kazuje Nenad Pejić. Šefica Kosovskog servisa u jednoj dopisništvu u Prištini je Arbana Vidišići. Ona navodi da je tokom svakodnevnog rada u centru pažnje uvek građanin Kosova i da će tako ostati i u budućnosti.
Tražeći jednu reč koja najbolje opisuje naš rad novinara na Radiju Slobodna Evropa ovih godina, naišla sam na citat koji glasi: "Vest ne može promeniti svet, ali činjenice mogu." Reč koju sam tražila bila je poverenje. Naš dan uvek počinje podsjetnikom koliko je važna i snažna tačna informacija. U tom kontekstu želela bih da izrazim zahvalnost osoblju Radija Slobodna Evropa na naporima da informacije učine pristupačnim.
Eljec Bibera i direktor Euroazijskog sektora Glasa Amerike navodi da je kosovski servis Radija Slobodna Evropa uvek nudio tačne, balansirane i proširene vesti i informacije, promovirajući tako demokratiju, dobru vladavinu, mir i stabilnost u jednom napetom ali važnom regionu Evrope. Vaše objektivno novinarstvo i posvećenost da omogućite javnosti da bude informisana o zemlji i o svetu doprinulo je tome da uživate njeno poverenje, kazuje Bibera. Kao organizacije i kao pojedinci, često i u nesigurnim okolnostima, pioniri ovog servisa su uspostavili standarde profesionalizma i produktivnosti, što je predstavljalo model za sve na Radiju Slobodna Evropa, kazuje Jeffrey Trimble, bivši direktor emitovanja na Radiju Slobodna Evropa, a sadašnji zamjenik direktora Međunarodnog biroa za emitovanje. A evo što kažu i građani o kosovskom servisu Radija Slobodna Evropa. Bez sumnje je radio sa velikim kredibilitetom i što se informacije i što se tačnosti tiče. Radio Slobodna Evropa pratim godinama, a tokom rata ovaj radio je predstavljao hranu nama koju smo ostali u Prištini. Dobili smo informacije koje su tada svuda nedostajale. Pratimo sve ono što dnevno prenose jer su realni i iskreni. Ovaj radio je bio jako slušan tokom rata jer je uvek imao tačne informacije. Čestitam vam godišnicu i želim da od sada pa nadalje donosite što više bolje informacija. Radio Slobodna Evropa je slobodan medijum koji predstavlja demokratske interese svih naroda, a i našeg. Tokom rata bio je prozor istine, a to je i dan danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti da i pored ogromne nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini vrlo malo ljudi je spremno promijeniti mjesto boravka zbog radnog mjesta. Zato je vrijedan pažnje primjer mladog Tuzlaka koji se preselio jer objašnjava:
dobio sam ponudu da radim na drugom radnom mjestu koji je bio uslovno rečeno bolje plaćen, bolji su uslovi pruženi meni kao radniku, a i pružila mi se mogućnost da napredujem u smjeru kojem sam želio da napredujem, odnosno da učim neke nove stvari.
18-godišnji sultan iz Nikšića hrani 4 maloljetne sestre jer su ih roditelji napustili.
I otac i majka i nas. Mali sam ja tada bio. Nešto zna, nešto ne znam. Što se priča i nešto se ne priča, to je tako kod nas. Dok smo bili mali, bili smo simpatični. Imali su korist, dok su imali korist, bili smo dobri. Čim spekinuli socijalno, i od nas su digli ruku i familija i svi.
U oči sutrašnjeg praznika žena pitali smo Budvane: jesu li spolovi ravnopravni?
Pa u dosta slučajeva jeste. Žene su ravnopravne, čak ja mislim dosta puta su bolje nego i muškarci.
Ali žene ima mnogo
bolje
manje.
Bolje obavljaju poslove dosta puta nego muškarci.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Brian Hoyt-Yi poručio je da su Sjedinjene Države duboko razočarane neispunjavanjem osnovnih uvjeta potrebnih Bosni i Hercegovini kako bi se pokrenula ka Evropskoj uniji i NATO paktu. Na raspravi pred Odborom za sigurnost i saradnju u Europi i u Američkom kongresu upozoreno je da trenutni razvoj situacije u Ukrajini govori da se sa Zapadnim Balkanom mora biti vrlo oprezan. Akcente sa rasprave priredila Biljana Jovićević.
Ukrajina je lekcija onome što bi se i na Balkanu moglo desiti, zato je potrebna proaktivnija politika i udvostručeni napori na tom području. Poruke su učesnika skupa održanog u zgradi Američkog kongresa. Izraženo je zadovoljstvo što su građani Bosne i Hercegovine konačno progovorili protiv nedostatka napretka koji je zabilježen u svim susjednim zemljama. Pomoćnik zamjenika državnog sekretara Hoyt Brian je međutim poručio da su duboko razočarani neispunjavanjem osnovnih uslova potrebnih Bosni i Hercegovini kako bi se pokrenula ka Evropskoj uniji i NATO-u. Podsjetio je da Bosna i Hercegovina tek treba da ispuni odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci i da do danas političari u zemlji nisu bili u stanju da pokažu volju i da se slože o novoj ustavnoj formuli kako bi ispunili odluku suda. Hoyt je konstatovao da su nedavni protesti koji su se proširili Bosnom i Hercegovinom izraz frustracije građana političarima koji služe samo svojim interesima, lošom vladavinom i lošim ekonomskim uslovima. Protesti podcrtavaju potrebu da međunarodna zajednica revidira svoj angažman u Bosni i Hercegovini i razmotri da li bi bio moguć drugačiji pristup rješenju problema. Američki zvaničnik potom je poručio, odnosno pozvao sve bosansko-hercegovačke birače da svoju frustraciju izraze na novim izborima u oktobru i glasaju za političke lidere koji će se ozbiljno posvetiti rješenju političke krize, jer se se, kako kaže Hojti, nivo korupcije u Bosni i Hercegovini više ne može tolerisati. Ambasador Volker je konstatovao i da Dejtonski sporazum danas sprečava kretanje zemlje naprijed, učvršćuje etničke podjele i političke strukture koje ne mogu pomoći stvarima naprijed. Takav ustav nagrađuje političare koji imaju svoje uske etničke agende i odavno je došlo vrijeme da se započnu pregovori o Dejtonu 2 o novim aranžmanima vlade. Članica Europskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon učestvovala je u raspravi u Američkom kongresu i naglasila da je ekonomska, politička i socijalna situacija u Bosni i Hercegovini izuzetno zabrinjavajuća i da zahtjeva hitnu akciju međunarodne zajednice. Fajon je rekla da šira promjena ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini ne smije doći izvana, nego iz same zemlje, i dodala da Europska unija i Sjedinjene Države trebaju iskoristiti predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini kako bi razvili novi jedinstven pristup uz jasnu poruku zemlji kakve strukturalne reforme mora provesti da bi se pridružila euroatlantskoj zajednici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tri godine traje istraga tužilaštva Sarajevskog kantona o nezakonitim radnjama u stečajnom postupku i privatizaciji potpuno uništene tvornice čokolade, nekad imena Zora, danas Sarabon. Optužnice još nema, imovina je rasprodana, a 218 bivših radnika samo za plate potražuju više od 3 miliona eura, priredila Aida Đugum.
U krugu tvornice Sarabon u sarajevskom naselju Stup danas je pustoš, prazne hale i ruševine te nekoliko tezgi lokalnih piljara, a Sarabon je prije rata bio jedan od najuspješnijih kolektiva u Bosni i Hercegovini. No ono što ni u ratu nije uništeno dokrečeno je stečajnim postupkom i lošom privatizacijom. Sarajevska tvornica čokolade Zora, a kasnije Sarabon, iako devastirana 10 godina nakon rata, polako se dizala na noge, radila čak i za izvoz. 1999. godine prema završnom računu proizveli su 911.000 tona slatkiša i ostvarili bruto prihod od 3,5 miliona eura. Emir Vilić do privatizacije bio je direktor Sarabona.
Prodali smo bili nekih 8 miliona maraka prometa, izvoza smo imali 3 milijuna u 10 zemalja već sad, tako da je ono baš bilo na jednom dobrom putu da se potpuno vrati.
Radnici su tada prema modelu Markovićeve privatizacije bili vlasnici 51% udjela u fabrici. 2000. godine uslijedila je privatizacija i sve je krenulo nizbrdo. Vlasnici preostalog dijela državnog kapitala postali su braća Vahidin i Bahrudin Čomor. Firmu su kupili za 1,4 miliona eura. Asim Lajčić, bivši predsjednik radnika povjerilaca Sarabona, kaže da je odmah nakon privatizacije sve krenulo nizbrdo, a za to je, smatra Vlajčić, odgovorna agencija za privatizaciju kantona Sarajevo, jer nije kontrolisala proces privatizacije.
U tog momenta su prestale, znači, uplate doprinosa, plaćanje radnicima plaća po ugovoru, potrošnje električne energije, plina, sve u tom momentu, tada je to počelo da prestaje, kad su oni došli. I to se toliko nagomilalo, pa možete vjerovati da je firma u jednom momentu bila dužna blizu 400.000 maraka struje. Godinama se nije plaćala struje. Pa oni nisu plaćali odvoz smeća.
Tvornica nije imala kreditnih zaduženja da bi nakon privatizacije njen dug porastao na 9 miliona eura. Vlada kantona Sarajevo raskinula je ugovor o privatizaciji sa braćom Čomor krajem 2005. godine. U sporu protiv agencije za privatizaciju kantona Sarajevo prije 3 godine braći Čomor je vraćena imovina Sarabona, a prije 7 godina u ovoj tvornici pokrenut je stečaj, što je radnicima zadalo glavobolju. Asim Vlajčić se prisjeća da je dolaskom drugog stečajnog upravnika Salke Omerbašića kompletna pokretna imovina rasprodata.
Odmah proglašava da fabrika mora ići u likvidacioni postupak. I tako je i bilo, on je za godinu, dvije, znači 2007-2008, sve mašine, znači sve, ama ba sve, metar kabla što je postojao u firmi, on je to sve rasprodao, ono nema ništa. Pošto su prodate mašine, kompletan iznos je potrošen za rad tečajnog upravnika.
U aprilu 2007. godine zapaljena je upravna zgrada u kojoj se nalazila dokumentacija, navodno o prodaji imovine. Radnici sumnjaju da požar namjerno podmetnut. Na brojnim protestima koji su posljednjih godina radnici organizovali, ukazivali su na nelegalne radnje tokom stečaja.
Sve su rasprodali, jedino zemlja ostale je zidine. Ništa, ništa, nema gotovo. Nema što u proizvodnji vidjeti, nema ni štokova navodno, kamoli mašine, nema ni jedni. Nikad ništa dobili nismo.
Ova fabrika je bila puna mašina koje radi diljem Bosne i Hercegovine, da radi po Srbiji, radi, čak ima Indicija i u Francuskoj.
Prodali su sve, znači mašine, sve otišlo. Sada da parčaju zemlju, da parčaju i da prodaju zemlju.
Radnici koji su nekada s pjesmom išli na posao, mnogo puta su tražili svoja prava, ali uzalud.
Želimo da dođemo do prava koje imamo po zakonu, po svemu, ali nema teorije. Znači, želimo da se jednom stane ovom povuku, kriminalu, po Ukraju, ovo, ne znam na što liči. Ovaj narod sav normalno, pošteno, prvo branio ovu zemlju, radio, odvajao, posljednji atom svoje snage da stavio u fabriku na nogu. Fašisti su došli i uništili je preko noći. Kao što vidite, zapalili, uništili mašine, prodali, podijelili, krčmi. Krčmi je ono što nisu zaradili.
Došao je čumor, nas napolje izbacio, meni lično duguju 32.000, otišao sam na biro, opremninu nisam dobio.
Zbog svega podnesena je krivična prijava tužilaštvu kantona Sarajevo, koje već 3 godine vodi istragu u ovom slučaju. Preostala imovina Sarabona mora biti sačuvana dok se ne procesuiraju odgovorni, a iz tužilaštva kantona Sarajevo poručuju da je istraga pri kraju. Alem Hamzić, glasnogovornik tužilaštva.
Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je naredbu o provođenju istrage protiv više lica, a istraga se odnosi na provjeru zakonitosti poslovanja privrednog društva Sarabon. Po prijedlogu ovog tužilaštva kantonalni sud je donio o zabrani raspolaganja nepokretnom imovinom tog društva. U navedenom predmetu postupajući tužilac intenzivno preduzima dalje istražne radnje, a sve u cilju donošenja konačne tužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, znači istraga je u završnoj fazi.
Optužnice još nema, a ne isplate dugovanja radnicima Sarabona. Oči bivših radnika ove tvornice čokolade uprte su u tužilaštvo kantona Sarajevo. Nadu im daje informacije da se među zahtjevima plenuma građana tokom protesta u Sarajevu našla i revizija privatizacije u Sarabonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina ima preko 500.000 nezaposlenih, među kojima je veliki broj mladih i obrazovanih. Probleme je lako grupisati. Nema novih radnih mjesta, loša je struktura školovanih, a sve skupa je ogrezlo u korupciji. U sve to malo je ko zarad posla spreman promijeniti mjesto boravka, kaže u priči koja slijedi Ivana Bilić.
34-godišnji Radovan Stanek je rođen u Tuzli. Nakon završene srednje škole zaposlio se na lokalnoj radiopostaji. Dok je bio mlađi, novac koji je zarađivao bio mu je dovoljan. S vremenom je shvatio da mu treba više i novaca, ali i profesionalnih izazova. Posao kakav je želio, pronašao je u Sarajevu.
Otišao sam istuzli za Sarajevo zato što mi se pružila bolja poslovna prilika, odnosno dobio sam ponudu da radim na drugom radnom mjestu koji je bio uslovno rečeno bolje plaćen, bolji su uslovi pruženi meni kao radniku, a i pružila mi se mogućnost da napredujem u smjeru kojem sam želio da napredujem, odnosno da učim neke nove stvari.
Erol Mujanović, analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta, primjećuje pozitivne promjene kada je riječ o mobilnosti mladih ljudi.
Broj ljudi koji idu iz jednog grada u drugi radi zaposlenja raste i svakako će nastaviti da raste, jer ipak vrijeme prolazi i neke stvari su danas puno lakše i prihvatljivije nego što su bile prije nekoliko godina na našim prostorima i ljudima ipak polako postaje normalnija ta vrsta komunikacije, mijenjanja mjesta življenja i boravka radi zaposlenja. To je slučaj i u zemljama Europske unije, tako da mi nismo iznimka, pratimo više manje iste trendove.
Vjekoslav Mić je posao potražio van granica Bosne i Hercegovine. Kao mladom odvjetniku, vrata su mu se otvorila u susjednoj Hrvatskoj. Kada je upisivao fakultet, imao je namjeru vratiti se kući u Žepče i tu napraviti karijeru, jer ova mala sredina još nema previše diplomiranih odvjetnika. Povratak kući ga je razočarao i pola godine čekanja na birou bilo je dovoljno da shvati da se sam mora izboriti za zaposlenje.
6 mjeseci ja sam tražio posao tu u Žepču i okolici, naravno obzir je dolazila iz Zenica, Sarajevo i tako dalje, ali tako iskazala se prilika da odradim pripravnički u jednoj agenciji za EU fondove u Zagrebu. Nekako je to bio logičan slijed događaja i tako da sam završio u Zagrebu. To je bilo iz više razloga, najprije egzistencijalnih.
Dok jedni u potrazi za boljim životom odlaze, drugi dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Tako je Željko Maleš iz Subotice posao pronašao u Sarajevu. Kaže da situacija, kada je riječ o zapošljavanju mladih, ništa nije bolja ni u njegovoj zemlji. On se nije želio ograničavati na teritoriji svoje države, pa je tražio posao na sve strane.
Kada sam završio srednju školu, htio sam da nađem zaposlenje u struci. Po struci sam elektrotehničar, radio videotehnike i u Subotici ima vrlo mala televizija. Treba velika veza da bi uspio tamo da radiš. I onda sam tražio oglas u regionu, pojavio se posao, zaposlio sam se na televiziji Sarajeva i tu sam se preselio i živim nekih godinu i 8 mjeseci. Čovjek je spreman na neka putovanja i neke nagle promjene ako mu se ukaže prava prilika koja njega interesuje.
Novi grad i sredina problem su samo u početku. Vjekoslav kaže da prilagodba više obuhvaća tehničke stvari nakon kojih se može uživati u novim zanimljivim poznanstvima i otkrivanju mogućnosti nove sredine.
Što se tiče samog navikavanja na novi grad, pa sve ima svoje dobre strane. Početka je uvijek malo teže dok se čovjek ne snađe, dok ne nađe dobar, povoljan smještaj, dok pozna nove ljude i tako dalje, ali taj period prilagodbe za mene je prošao dosta brzo i bezbolno.
Posljednjeg dana prosinca 2013. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 553.500 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Erol Mujanović tvrdi da bi upravo iz tog razloga mobilnost radne snage mogla i trebala biti veća. U Bosni i Hercegovini je, kaže, puno radnih mjesta koja nisu popunjena jer ljudi još nemaju naviku da napuštaju mjesto u kojem žive.
Nije ta mobilnost razvijena koliko bi trebala da bude, jer ima toliko radnih mjesta koja bi se mogla popuniti kad bi ljudi pristali iz jednog mjesta da idu. No, mislio sam i neka manja mjesta koja su na pola sata ili malo više vožnje automobilom i gdje vrlo često u jednom gradu se traži radno mjesto, u drugom gradu ima osoba koja bi to mjesto mogla popuniti, ali nema neki interes da napusti kuću, porodicu, šta već, ili da vozi svaki dan.
Čini se da su mladi u Bosni i Hercegovini danas fleksibilniji kada se radi o promjeni mjesta stanovanja radi zaposlenja. Onima koji se još uvijek ne odlučuju na to, naši sugovornici poručuju: ništa vas ne košta da probate, da krenete u novi život i stječete nova iskustva. Naposljetku, uvijek se možete vratiti kući. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovoga vikenda vlada Crne Gore sjednicu drži u Kolašinu. O prioritetima strukturne reforme članovi kabineta Mila Đukanovića odlučili su da mogu razgovarati samo u jednom od najluksuznijih hotela u zemlji. Javna je tajna da je vlasnik hotela blizak premijerov prijatelj, a ko će platiti račun istraživao je Esad Krcić.
Ponuda Kolašinskog hotela Bianca, u kom će 2 dana boraviti članovi vlade predvođeni premijerom Milom Đukanovićem, sadrži konferencijsku dvoranu, veliki zatvoreni grijani bazen, otvoreni bazen okružen stoljetnom šumom, džakuzi, dječji bazen, teretanu, zatim vrhunski wellness centar sa turskim kupatilom, solariumom, saunom i egzotičnim vrstama masaže. Ovo je dio opisa skinutog sa sajta samog hotela Bianca, u kom se kaže i da gostima pruža priliku da uživaju u udobnosti, sigurnosti i luksuzu ekskluzivnog hotelskog kompleksa sa 5 zvjezdica. Ali sudeći po izjavi potpredsjednika vlade Duška Markovića, sve to nema nikakve veze sa zacrtanim dnevnim redom.
Na toj sjednici vlade će se vlada baviti pitanjima ključnih strukturnih reformi koje su važne i za građanina i za državu u cjelini.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević ipak ima svoje viđenje vladine odluke.
Vladi ni do sad niko nije branio da održi tematske sjednice recimo u Šavniku ili Andrijevici. Posebno je iritantno objašnjenje potpredsjednika Duška Markovića da ovu odluku vlade ne treba dovoditi u bilo kakav politički kontekst, kao da u vladi sjede ljudi koji su dovedeni iz biblioteka, a ne politički predstavnici i DPS-a i SDP-a i njihovih koalicijskih partnera.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da ne može sa sigurnošću da odredi razloge vladinog odlaska u Kolašin na 2 dana.
Nisam siguran da je to neka posebna atrakcija za Kolašince i njihove rijetke goste, jer taj cirkus više nima vješte akrobate, niti znam što bi oni noćili u Kolašinu, zašto ta sjednica traje 2 dana, meni to nije jasno, ja bi puno više volio da je vlada noćila u kombinaču aluminijuma ili na Vasovim vodama ili u Željezari.
Milan Knežević iz opozicionog demokratskog fronta kaže da pored po njemu očiglednog nastojanja vlade da održavanjem sjednice u Kolašinu utiče na predstojeće izbore, vidi još jedan problematičan aspekt ove odluke.
Posebno je iritantno što će noćenje biti u luksuznom hotelu Bianca u trenutku kada se Crna Gora nalazi u dubokoj recesiji, nalazi se na ivici socijalne provalije.
Da li se može naći osnov za ozbiljne optužbe na račun članova vlade zbog njihove navodne širokogrudosti kada je u pitanju raspolaganje novcem, uglavnom siromašnih građana koji ne mogu da priušte ni da spolja vide bjanku, provjerili smo pozivom turističkoj agenciji koja vrši booking za ovaj hotel.
Za jednu osobu cijena polupansiona u sobi je 79 eura. U tu cijenu je uključeno korištenje bazena, fitnessa, saune i parking.
Šta se nudi još pored toga?
Razne masaže, tursko kupatilo i tako dalje.
U agenciji su nam rekli za cijenu polupansiona, a pošto nije teško zamisliti da je članovima vlade obezbijeđen pun pansion, cijena je sigurno i veća, ali sve to postaje nevažno kada se ima u vidu činjenica da se vladin sekretarijat pobrinuo da premijer i ministri prištede na gorivu koje bi potrošili do Kolašina. Ministar saobraćaja Ivan Brajević.
Ja nemam informaciju koliko će poreske obaveznike koštati sjednica, samo znam na primjer da sutra krećemo autobusom ispred zgrade vlade, tako da računam da se generalni sekretarijat koji je radio na organizaciji vodio računa o najmanje mogućem trošenju tih sredstava.
U vladi odbijaju da saopšte koliko će put, smještaj i dnevnice ministara za posebnu sjednicu u Kolašinskom hotelu Bjanka koštati poreske obveznike, ali poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević kaže da ne odbacuje mogućnost da je zbog zimske turističke sezone koja je podbacila zbog nedostatka snijega, vlada odluku o održavanju sjednice u Kolašinu donijela zapravo kao mjeru pomoći turističkoj privredi. Sad možda je slučajnost što se radi o samo jednom objektu u Kolašinskom hotelu Bjanka, čiji vlasnik Zoran Bećirović u domaćoj javnosti važi za bliskog prijatelja i saradnika premijera Milana Đukanovića.
Smatram da se ne radi ni u kakvom slučajnom odabiru, nego da se radi o namjernom odabiru, posebno imajući u vidu činjenicu da je turistička sezona podbacila, da je falilo snijega, ali izgleda ako je falilo snijega, nije falilo apsurdnih ideja i nagomilavanja predstavnika vlade i premijera Đukanovića i u hotelu Bjanka i u ostalim crnogorskim hotelima gdje će, pretpostavljam, također biti odabir ljudi koji su bliski Đukanoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nedaleko od centra Nikšića šestoro djece Beriša, dva brata i četiri sestre sami brinu o sebi jer su ih roditelji davno napustili. Godinama ova djeca koja nemaju djetinjstvo žive u baraci od kartona i dasaka, ukinuta im je socijalna pomoć pa su prekinuli školovanje. Jer novca nemaju čak ni za hranu, kaže Lela Šćepanović.
Duže od 6 godina šestoro djece Beriša žive sami, bez roditelja, staratelja i nekog ko bi vodio brigu o njima. Majka ih je napustila, živi u Beogradu, preudala se. Otac ih je također napustio i djeca ne znaju gdje je. Kod rođaka su živjeli dok su primali socijalnu pomoć, priča 18-godišnji Sultan Beriša, koji svakodnevno radi najteže fizičke poslove sa svojim 2 godine starijim bratom i hrani 4 maloljetne sestre.
I otac i majka i nas, mali sam ja tada bio, nešto zna, nešto ne znam. To se priča i nešto se ne priča, to je tako kod nas. Dok smo bili mali, bili smo simpatični, imali su korist, dok su imali korist, bili smo dobri. Čim su prekinuli socijalno i od nas su digli ruku i familija i svi.
A zašto su vam ukinuli socijalnu pomoć?
Ne znam ništa. Od malih nogu, radim tudar po smećama, privatno, fizički, građevinu radim i to.
Za dnevnicu?
Da.
I koliko dnevno zaradiš?
10-15 eura, nema niti posluti, nema niti ništa, cijepam drva, radim da preživimo. To se ne može reći koliko je bio teško. Bilo nam je dobro dok je bila majka, kad nije, onda nam je počeo sve.
Dok im je djed bio živ, djeca su imala dom i išla u školu. Bio je radnik konogošta. Sada njih šestero živi u maloj trošnoj baraci sklepanoj od dasaka, umjesto prozora najlon. Unutar barake nešto polomljenog namještaja i improvizovani kreveti na betonskom podu. Zurafeta je imala samo 10 godina kada je počela da kuva, pere i vodi brigu o domaćinstvu i mlađim sestrama. Ti si sad, koliko reči da imaš godine?
17.
Šta si danas kuvala za ručak?
Nisam, ali krompir sam sad gubila. Da je kupila da kuvam. Kad je doma, kad ona ponekad, šta godina?
Jedem kad ima, kad nema, trpimo. Ponekad kad nemamo, plaćamo svi, ali nije nam do hrane, nego viđi nam uslove, nemamo gdje da živimo.
I su djeca često bolesna?
Dosta.
Kojih vodi kod ljekara?
A ponekad brać, ponekad ja.
A gdje spavate? Tamo ima jedan krevet, a ovdje?
Ođe ovaj se pušti, raširi se ja i brat tamo, oni dvije ođe, naložimo kuće tamo noć.
A njih dvije male?
One su s njima dvije.
Podsjetimo, iz lokalne uprave su nedavno saopštili da traže smještaj za djecu, dok Centar za socijalni rad vodi proceduru oko dodjeljivanja starateljstva. Djeca porodice Beriša u Nikšiću imaju stariju sestru, Sultaniju, koja je udata i sa porodicom živi od 60 eura socijalne pomoći. Pomaže braći i sestrama koliko može i traži starateljstvo nad maloljetnim sestrama. Sultan i Zurafeta kažu da jedinu pomoć dobijaju od Crvenog krsta.
Brašno.
Brašno, ulje. Šta god ima, više nam oni pomoći.
Prvo ramo postavi.
Kako ih pereš? Ovdje nemaš ništa.
Ne, Boga me, sad nema ništa. Napolje. Moram. Čistimo, peremo, dok ne završim, pa onda...
Jel ti ideš da zarađuješ nekako?
Ne, samo braće.
Pa kišnjava ova barak.
A kako ne, sve je razbiti.
Jezvala, dosta.
Zurafeta i Sultan su nekada išli u školu, ali su školovanje morali prekinuti da bi radili.
Godinu sam otisla, više nisam mogla.
Kuća nam se zapalila u ovođe i morali smo prekinuti.
Želju da se da učim nešto, brate, kao što sam učio, jedno dvije godine.
I najmlađe sestre blizankinje, koje sada imaju 7 godina, su išle u školu, ali braća nijesu imale dovoljno novca za njihovo školovanje. Devetogodišnja Fatima je išla u prvi razred.
Prvi, a sad ne idem, jer nemamo ništa, ni kuću, nemamo robe, ni sveska, ni ništa, nemamo.
A kako se ona zove?
Shakira.
A ti?
Binaka.
Sultan Beriša, koji je od skoro punoljeta, nema crnogorsko državljanstvo, što mu dodatno otežava i komplikuje život. On traži državljanstvo po ocu da ne bi radio na crno. Imaju samo još jednu želju, da imaju normalan dom gdje mogu da žive. Jesi ti rođen u Nikšiću?
Da, tu gore, u Ljevar, to nisi čuo. Ne znam, nismo valjda života, ne živimo, to je jasno svim. Muka me više od svega.
Aj, meni, brate, dokumente, brate. Mi ćemo se onda potruditi. Možemo se zaposliti.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nema razgovora o pravima žena, nema akcija ili protesta. 8. mart se u Crnoj Gori obilježava baš kao i svi ostali praznici. Kupovinama raznih poklona. Čak i djeca razvijaju takmičarski duh ko će učiteljici pokloniti ljepši i skuplji dar. Sa detaljima Jasna Vukičević.
Iako je dan žena ustanovljen zarad podsjećanja na status i prava žena, 8. mart je danas najmanje vrijeme promišljanja njihovog socijalnog i društvenog statusa, a više konzumersko takmičenje. Tako su dan uoči praznika ispred škola osvanuli prodavci cvijeća, ali se odavno učiteljicama ne daruje samo cvijet. Uobičajeno je da se djeca takmiče u što skupljem 8-martovskom poklonu učiteljicama.
Počela je prodaja za 8. mart. Najveći naručioci do sad, oni učenici kupuju učiteljicama.
To nošenje u školi učiteljicama nema uopšte više vrijednost kao nekad što je bilo. Znači, ja i moja generacija pravili smo, bilo je nešto kreativno. A sad, samo se neko takmičenje, ko će šta da kupi, više nije vrijednost cvijet, nego najveći poklon što mogu roditelji da kupe.
Uoči praznika koji bi trebao da podsjeti kako je u Crnoj Gori malo žena na mjestima odlučivanja, da su prosječno manje plaćene od muškaraca, da ih još uvijek određuju rodni stereotipi i tradicionalno uslovljavanje, već traje utrka za što ljepše upakovanim poklonima, a mnoga udruženja i zaposlene žene se umjesto debata, akcija ili protesta zadovoljavaju besplatnim parfemom od direktora ili bonom za kupovinu u samoposlugama.
Se već je počelo par dana i ranije da se kupuje i rezerviše, tako za 8. mart.
Je li ovih dana veća prodaja nego inače?
Pa jest, ali ne cvijeće nego ovako kućne potrepštine.
Nije kao što je bilo ranije, recimo prije se slavio to se preduzeća, taj dan nisu ni radile i tako, imale su popust.
Danas?
A danas nema popust.
Dan žena je tako u Crnoj Gori izgubio suštinsko značenje. Čini se da je to danas za mnoge samo modifikovana verzija Dana ljubavi.
Imali smo iz Rusije, taj momak je tražio ovako neki poseban onako buket, neku kombinaciju tih nekih slatkiša, onih kao praline i buket, tako nešto, bude sve to onako ujedno. Ponoć imamo da izvršimo ono večeras, tačno za 8. mart.
Što je 8. mart za vas?
Za mene lično dan kao i svaki dan. A prvo, ništa posebno, ja osjećam da je meni svaki dan bi trebao da bude 8. mart.
Kako inače doživljavamo? 8. mart, praznik u suštini koji mnogo znači, simboličan je, znači iz duše interesovanja čovjeka, prijatelja, poznanika, da obraduje ženu.
Slavite li vi 8. mart?
Pa zašto to?
Ja ne znam što znači.
8. mart?
Da.
Dan žena?
I. Pa onda?
Pa slavite li dan žena?
A slavim kad mi neko dođe.
Kako smo počeli slaviti 8. mart? U ime čega?
8. mart. Kako mislite u ime čega?
Znači, zašto se baš 8. marta slavi dan žena?
Evo sad, u suštini, ja malo sam zaribala, ne, u tekstu, u glasu.
8. mart se počeo slaviti kao dan solidarnosti.
Solidarnosti,
žena,
da.
Da podsjeti na položaj žena. Da li je danas to tako?
Pa ne znam. Znači, zapravo samo jedne žene stajem uvijek.
Što vi mislite generalno o položaju žene danas u Crnoj Gori? Jesmo li ravnopravni?
Pa u dosta slučajeva jeste. Žene su ravnopravne. Čak ja mislim dosta puta su bolje nego i muškarci.
Ali žene ima mnogo
bolje
manje...
Bolje obavljaju poslove dosta puta nego muškarci.
Zbog čega onda žene ima tako malo na mjestima odlučivanja?
A pa ne znam, to bi trebali ove rukovodioci pitati.
A zašto slavimo 8. mart?
To ja znam, to je namijenjeno za žene, drugo ti ja ne znam ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.